Onte a alcaldesa mentiu descaradamente aos lucenses cando dixo que quería ser a alcaldesa que tirara o Garañón. E minte descaradamente porque non reservou ningún só euro nos orzamentos que propuxo para esta demolición. Por tanto, vemos que está mentindo descaradamente aos cidadáns. Pedimos á alcaldesa que cumpra de inmediato coa sentencia que lle exixe ao Concello de Lugo e que lle exixe a esta alcaldesa derrubar as torres do Garañón. Pese que a alcaldesa intenta escudarse falsamente na Xunta ou en Cultura, cando ela é a única responsable de que case 3 anos despois esas torres sigan en pé. A alcaldesa é a única responsable de que as torres que autorizou o seu padriño político, o señor Besteiro, sigan en pé a día de hoxe. E todavía estamos máis preocupados cando vemos que ese retraso se pode deber a que pretende manter unha parte desas torres sen demoler. Por tanto, é unha mágoa que agora se acorde de Cultura cando seus mentores políticos non se acordaron no seu momento. Motivo polo cal, a día de hoxe, esas torres son ilegais, esas torres únicamente autorizadas polo Partido Socialista son unha espada de Damocles de 25,8 millóns de euros sobre todos os lucenses.